Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria në largimi ka shpenzuar gjitha mjetet e fondit rezerv në çështjet cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimet e fondit. Lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickoski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë shpreh kritika rreth procesit gjyqësor për rastin Reket. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 6 milion euro sa ka qenë fondi rezervi i Kosovës, qeveria në largime ka shpenzuar të tërin. Shumica mjeteve janë darë për çështjet e cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimin e fondit. Njohës të kësaj çështje konsiderojnë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjor. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qeveria në largim e Kosovës tashme ka shpenzuar me shumë se 6 milion euro nga fondi i rezervi i buxhetit për këtë vit. Ky fond, sipas ligjit, mund shpenzohet vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Vlera më e madhe shpenzimeve, sipas të dhënave të publikuara nga qeveria, përfshin çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me destinimin e këtij fondi. Fillimisht 4.8 milion euro ishte vlera ndarë nga buxheti i Kosovës për rezerva shtetërore, por Ministria Financave në fund të muajit nëntor vendosi që t'i bartë edhe 500.000 euro në fondin rezervë. Këto mjete, me pas si pas një vendimi të qeverisë e Kosovës, undanë në kuadër të ndihmave për Shqiprin pas tërmetit që la pas me shumë se 50 viktima në njerëz, rreth 1.000 të lënduar dhe dëmet të mëdha materiale. Ndërkaq 800.000 euro tjera, mjete të buxhetit në këtë fond janë bartur me vendim të qeverisë javën e kaluar, duke arritur kështu shpenzimin e mbi 6 milion euro. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë llogaria e fondit rezerv është zero.
Nëse marrim raportin prej fillimit të vitit deri më tani, domthonë deri ditën e sot, gjithsej kanë qenë 6.130.000 euro në fondin rezerv. Ta është shpenzuar di gjithë territorit, domethënë në mbledhjen e fundit pjesa e mbetur që ka mbetur është transferuar në zyrën e kryeministrit dhe tash nëse shohim si fond, i kategori është zero.
Në mbledhjen e fundit të mbajtur me 17 dhjetor 2019, qeveria në detyrë e Kosovës nga fondi rezerv ka ndarë 390.000 euro për shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s, 70.000 euro për nevojat e koordinatorit nacional për rini dhe kulturë, kurse pjesën e mbetur në fondin rezerv prej 350.000 eurosh, qeveria ka marrë vendim të kalojnë e buxhetin e zyrës së kryeministrit. Por kryeministrin e largimit Kosovës Ramush Haradinaj e shprehur se nuk ka informacione për vlerën dhe për cilat kategori janë ndarë.
S'kam në koment dhe kësaj plotje. Vendimet e qeverisë i keni, kush ka kontestim, mund t'i kontestan. Të kisha lut hyni vete i gjonë, shumë që si kom lehe për ty, për i kije në renditës, gjitha mund është mi gjithë, ka një ka një dhe i kije.
Por zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje lidhur me ndarjen e këtyre mjeteve, konkretisht lidhur me bartjen e 350.000 euro nga fondi rezerv në zyrën e kryeministrit të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të kësaj çështjeje, konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga rezervat buxhetore për qëllime jo emergjente është abuzim me paranë publike. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa Lirë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjore.
Vetëm urtimi i fondit tregon që këta lek nuk do të preken, do të rrinë si rezervë si fondi zi, të cilën shteti mund të përdor vetëm në raste të jashtëzakonshme, në raste të poplanifikuara. Kemë buxhetin e planifikuar për aktivitetet planifikuara.
Si pas ligjit përkatës, organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në ministri për fonde shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka mbulueshmëri deri në 95% me vaksinim, kjo ka bërë që viti 2019 të përmbyllet me vetëm 13 raste me fruth, për dallim nga shumë vende të rajonit, por edhe të Evropës që kanë shpallur epidemi nga ky virus. kollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Viti 2019 është përmbyllur me 13 raste të reja me froth, ndonse në shumë vende të rajonit, por edhe në Evropë gjatë këtij viti është shpallur epidemi fruthi. Kosova, fal mbulimit me mbi 95% me vaksinim, ka pasur vetëm raste sporadike me froth. Kështu thot doktoresha Edita Goranci nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, sipas së cilës ky virus mund të përhapet shpejt, sidomos në ato vende ku vaksinimi është nën shifrat 95% të popullsisë.
Që nga janari 2019 deri më tani kemi 13 raste me frut në Kosovë. Çka kanë diskutuar për kalendaruar suksesin e vaksinimit në Kosovë? Atëri keni këtu raste të frutit, çka edhe pritet janë disa raste sporadike. Tani edhe në rajonin kemi epidemit frutit në Serbi, Maqedoni, në shtetet të cilat kemi fshqinjen. Suksesi vaksinimit në Kosovë është mbi 95%. Edhe për ata shtyre kemi shumë pak smundje vaksin preventabile, prej tisa dhe nuk kemi fare raste.
Fruthi është një smundje ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus që përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe përmes ajrit. Smundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR, e cila në shumë vende është në dispozicion falas. Por doktoresha Gorani thotë se në Kosovë gjatë viteve 2014-2015 ka rënë deri në 3% vaksinimi për fruthin, për shkak se thuajse shkakton autizmin. Sipasoj vetëm gjatë 2 muajve të parë të vitit 2018 në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, mbi 1.000 pacient kanë qenë të shtrirë për trajtim me shenja klinike të fruthit. Infektologu Sali Ahmeti pati thënë Radios Evropa e Lirë se ndonse ka pasur numër shumë të madh të pacientëve të prekur me fruth, vitin e kaluar asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet. Me gjithë këtë, epidemiologja Isme Humolin ka bërë të ditur se vaksina kundër gripit, sipas të gjitha hulumtimeve të bëra, nuk ka rezultuar se ka efekte ansore. Ajo ka thënë se të gjitha hulumtimet shkencore dhe referencat që janë deri më tani dëshmojnë se nuk ka fare lidhje vaksina me autizmin. Fruthi edhe gjatë këtij viti është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas OBSH-s, sëmundja nuk konsiderohet më e qironjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, njëherë është mjek specialist i shëndetit publik, ka thënë se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ju kushtoi një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i kushtoi një rëndësi të veçantë programit të zgjeruar të imunizimit dhe për gjatë viteve është punuar që shkolla e vaksinimit fëmijëve të shtrihet në nivel sa më të lartë. Si që dini deri më tash, ma shumë problematika që janë një 5% i popullatës kryesisht nga komuniteti rom, maskali dhe egjiptian, të cilët për arsyet ndryshme kryesisht për shkak të ndrimeve të vendbanimeve dhe neglizhimit të programit të vaksinimit nuk kanë mundur të përfshihen në shkollën si që është komuniteti shumicë me vaksinim. Mirë po instituti ka kryer edhe ka ndërtuar edhe programe shtesë në mënyrë që edhe këtë komunitet ta përfshijë në shkollë sa më të gjerë të vaksinimit.
Sidoqoftë, afro 365.000 raste me fruth janë raportuar në të gjithë botën këtë vit, tha OBSH-ja, çfarë do të thotë gati 3 herë më shumë se sa në gjysmën e parë të vitit 2018. Zyrtarët e OBSH-s thonë se arsyet e përhapjes ndryshojnë nga vendi në vend. Disa njerëz nuk kanë qasje në programet e vaksinimit, ndërsa të tjerët keq informohen në lidhje me sëmundjen dhe parandalimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lideri opozitës maqedonese Hristian Mickoski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nuk ka dashur të jap detaje se kush nga kjo parti do drejtojë dy dikasterët që i takojnë në qeverinë teknike 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, por ai thotë se për këtë do të vendosin organet e partisë javën e ardhshme. Ajo shprehu shumë kritikë rreth procesit gjyqësor për rastin Raket, ku akuzuar është edhe ish prokuroria speciale Katica Janeva. Përderisa thotë se të gjitha opsionet mbeten të hapura sa i përket koalicioneve pas zgjedhjeve, madje edhe atë me BDI-n e cila qoi në opozit këtë parti. Raporti zërjet Ajroja Jagës.
Vetëm një javë para afatit të formimit të qeverisë teknike me qëra si pas marveshjes së prespës, dikasteri i punëve të branshme dhe i punës dhe politikat sociale duhet i kalojnë opozitës, lideri VMRO DPMNS Hristian Mickovski nuk ka dashur të jap detaje se nga kush do të drejtohen këto ministri.
General në profilit e në lujet gjithë definirame, lujet...
Kërësisht i definojnë profilet e njerëzve, njerëzit e cilët duhet të jenë aty, para se gjithash duhet të jenë të ndershëm, njerëz të cilët nuk ka njolla të zeza, njerëz të cilët kuptohet, do të kenë për detyrë të asigurojnë fitoren e sigur të opozitës, të mos lejojmë të nëndodhë dalje prej 90% e më shumë si që ndodhë të më parë, të asigurohet perimetri në ato pjesë ku presim keqë përdorime, presione, nënçmime, kërcënime nga ana e pushtetit të kryesuar nga Zoran Zaevi, pa marë parasysh sa i është kryeministër në ikje dhe kryeministër që së shpejti do të jetë në pension politik, kështu që emra do të jenë të ditur dhe menjëherë do të publikohen për publikun kur do të mbaroj seanca e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNS, ka theksuar Mickovski. I pyetur nëse do të bëj koalicion me Partin Shqiptar në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila ishte ajo e cila e çoi partinë e tij në opozit, edhe pse në zgjedhjet e fundit doli fituese me një deputet plus, Mickovski thotë se të gjitha opsionet mbeten të hapura.
Ne principial nëmë me stav dhe ka së sekoa politička partija koja është të kja prifati nashe të platforma.
Ne kemi qëndrim parimor se me se cilën parti politike që do të apranoj platformën ton, përkacish programi politik do të ulemi të bisedojmë dhe pse jo të bëjmë koalicion. Nuk kemi preferenca ndaj asnjërës, kemi relacione me të gjitha partit politike në Maqedoni, të cilat janë përfajsuese të shqiptarve, ka thënë Mickovski. Ai njëherë shka fajsuar pushtetin se nuk ka arritur të bëj as edhe një hap në drejtim të reformimit të sistemi gjysor, dhe këtë si që nënvizon më së miri e ka dëshmuar rasti Reket që ka të bëjë me zhvatjen e 1.500.000 euro nga biznesmeni Jordan Kamçev, ku në mesin e të akuzuarve është dhe ish prokurorja speciale Kati Cajaneva. Deri më tani nuk jemi të kënaqur. Nëse më pyesni a jeni të kënaqur, nuk jemi të kënaqur. Përkundrazi, mendojmë se ka keqpërdorim klasik dhe fshehje të inspiruesit të vërtet, skenaristi të tërë këtij rasti, pra rasti Reket, ka theksuar Mickovski. Ai gjatë intervistës për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se prioritet i qeverisë së ardhshme, ku pretendon se do të fitojë VMRO DPMNE, do të mbetet implementimi i masave që do të prodhojnë rezultate pozitive sa i përket ruajtjes së ambientit jetësor dhe cilësisë së ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes së këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Qeveria në largimi ka shpenzuar gjitha mjetet e fondit rezervë në çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimin e fondit. Lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë shpreh kritika rreth procesit gjyqësor për rastin Raket. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.